І чому він не дав можливості провести заступники Юрія Костенка? Чому, власне, і оточення президента дало можливість провалити Юрія Костенка? І тому тут гра нас значно складніша, аніж та, що прозвучала сьогодні в заяві Юлії Володимирів.
Тобто, дякуємо, пане Мовчан. Ми за кілька хвилин повернемося до нашої розмови. Так, пане Терене, я лише нагадаю нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» ми говоримо про конфлікт у провладному таборі напередодні парламентських виборів з народними депутатами України, членом Української народної партії Павлом Мовчаном, б'ютівцем Віктором Тереном та політологом Олександром Палієм. Пане Палій, скажіть, будь ласка, чи поділяєте, я саме до вас, так, чи поділяєте ви позицію, я вам даю зараз, я даю вам слово, але я хочу вам ще й запитання поставити, чи поділяєте ви точку зору пана Мовчана, і як ви вважаєте, Литвин, якби він захотів, аби, скажімо, ті ж самі законопроекти, які стосувалися Світової організації торгівлі, були у Верховній Раді ухвалені, то чи сталося б це, незалежно від того, яку позицію посідають соціалісти чи комуністи?
Прошу. Мене не цікавить, якби він захотів, були б вони прийняті чи не прийняті. Мене це не цікавить. Мене цікавить, чи міг би він це зробити. Тобто мене цікавить результат. І коли сьогодні говорить, що Литвин хотів, а не зробив, то це або він не може робити, тоді це не голова Верховної Ради, або він не хоче цього
робити.
Тобто
ви вважаєте його все ж таки ключовою фігурою в цій
справі? Це є ключова фігура парламенту. Але я хочу заперечити пану Олександру, що заява від імені уряду не була з етичної точки зору занадто різкою. Я сказав би, що найвища етика – це правда. Найвища етика – це правда, це стиль моєї фракції, це стиль Юлії Тимошенко. Найвища етика – це є правда. Знаєте, мені набридло, якщо мене переб'єте, одна єдина фраза. Коли виступає в парламенті Олександр Мороз і говорить, давайте не будемо поспішати, давайте обережненько, давайте перехідний період. Ну, знаєте, чисто по-українському, лівообережна, правообережна Україна, чи як тим інакше.
Давайте почекаємо.
Давайте почекаємо, і не спішимо, перехідний період, це мені нагадало Франка. Ото цей прекрасний поет Мовчан, і він теж мене підтвердить. Франко Мойсей, який казав, що про український народ, мов паралітик, той на роздорожчу. Так скільки ж ми будемо це паралітиками на роздорожчу між імперською Москвою і нормальною цивілізованою Європою, і все так будемо обережно, на повзки, на вкарачки, чи не пора нам як нормальна сім'я війти в Європу. І такими кроками були б якраз сотівські закони. І велика біда, і велика вина Литвина в тому, що коли приймалися ці закони, він виходив. Як був цьому свідком там, біля трибуни, він виходив часто, задавав це на відкуп Мартинюку, а Мартинюк об'єктивно. Комуністи не хочуть, щоб ми були в Європі. Росія не хоче, щоб ми були в Європі. Росія не хоче, щоб ми були в СОТ. А в нас нема комуністичної партії, ніколи не було. Бо російські комуністи відстоюють інтереси Росії, польські інтереси Польщі. Наша, це є, немає батьківщини, в них є родина. І вони весь час лобіюють інтереси Москви. І тому, коли залишав Литвин це на Мартинюка, це було свідомо провалено. Що ми й бачили?
Так, шановні гості, а як ви, чи ви хочете відреагувати, пане Палій, на
я хотів би відреагувати. Я повністю підтримую рух до СОТ, тим більше на вигідних для України умовах. Це абсолютно необхідна умова для того, щоб Україна ефективно підтримувала свою промисловість, щоб ті галузі, які в нас працюють, чи конкурентоздатні, заробляли більше грошей, і більше грошей заробляв наш народ. Але в даному конкретному питанні я говорю не про те, що не треба говорити правду. Безумовно, її треба говорити. Але не потрібно оцю дискусію виносити в непривабливих таких кольорах на люди.
А що там було непривабливо?
В тій заяві, значить, вона якби, ну, звинувачувала фактично голову Верховної Ради в гальмуванні цих речей. Це треба сказати йому тихо на вуха, або голосно на вуха, або натиснути якимсь чином на нього. Для цього є всі ці речі. Але демонструвати через півроку після...
Це називається публічна політика?
Це називається публічна політика, але ну, це далеко від етики відносин. Розумієте, коли ми бачимо, як в Великій Британії проходять засідання...
Але Литвин, який назвав цю ж заяву наклепом і інсинуацією...
В нього теж реакція... відповідно до нинішнього рівня української політики. Тобто...
Дозвольте мені прорватися один раз, потім Павло, я дам слово.
Так, пане Таран.
Терен, це не має значення. Я хотів би сказати, що тут у Литвина зіграли амбіції передвиборчі, бо коли його, цитую термінологію Володимира Михайловича, ніж плінтуса, опускав Медведчук, коли його опускав Кучма, Литвин приходив у Верховну Раду і робив вигляд, що нічого не було.
Тобто тоді він був покірний?
Тоді він був покірний і нормальний. Зараз, коли є можливість говорити, і коли на горизонті замаячили вибори, а стара влада чіпляється за будь-яку можливість, щоб продовжити своє життя, от тоді він заговорив, бачите, абсолютно безпрецедентний випадок. Беруть, збирають погоджувальну раду і роблять заяву від якихось фракцій. Це не є заява парламенту українського. Що таке заява комуністичної фракції чи фракції з ДПУО? Ми знаємо зміст цих заяв, які вони були, навіть не читаючи їх. І тому говорити від імені парламенту тут, це просто нонсенс. Розумієте?
А чому це Литвин зробив?
Я говорю ще раз, я думаю, що тут абсолютно вибори. Абсолютно вибори, намагання поговорити. Тут хтось говорив із моїх друзів, чи Олександра, чи Павло. Якраз і говорили, що хорош це бути пухнастеньким, хорошим, і от уряд поганий. Бо коли б зараз розгорнулося житлове будівництво, що хоче цей уряд, коли б, скажімо, були прийняті всі нормальні закони, тоді не було б чого критикувати, не було б, люди бачили б позитив. Уряд працює на позитив. Все, вибори, внутрішні амбіції. Правда.
Але ми маємо іншу проблему. Сам президент Віктор Ющенко просить Литвина і Тимошенко припинити війну і знайти взаєморозуміння заради стабільності в країні. Це я цитую, до речі, Віктора Ющенка. Але ж Тимошенко, уряд і Ющенко – це одна команда. Чи не вказує, на ваш погляд, така заява Віктора Ющенка на те, що президент дещо дистанціювався від уряду, не ставши на його захист, і що він не поділяє закиди на адресу парламенту його партнерів? Юлії Тимошенко. Пане Мовчан.
Ви знаєте вдачу Віктора Андрійовича. Він дійсно неконфліктна людина. І ніколи він не загострював до крайньої межі ту ситуацію, яка складалася.
Він але він має найбільше бути зацікавлений в тому, аби у Верховній Раді ухвалювалися закони.
І тому сьогодні уже, коли Верховна Рада не збереться на чергову сесію, йому єдине залишається звернутися до тих сил політичних, які, від яких залежить дійсна стабілізація в суспільстві від законодавчої гілки, тобто від голови Верховної Ради і від голови уряду. І тому цілком логічна його реакція на те, що треба думати про вище і більше, і значиміше. Але якби керувалися цим під час обговорення цього блоку законів, і Литвин поставив би на місце свого заступника, поставив би ту фракцію, бо тут є, знову ж таки, відвічні маленькі свої інтереси, які домінують над більшими інтересами.
Ситуація б змінилася тоді в парламенті?
Я переконаний, що ми могли б знайти той алгоритм, який забезпечив би спокій у парламенті. Ми могли б винести низку законів, які є суперечливими, які не прочитані, як було сказано, які потребують обговорення. Ми їх у дуже швидкому періоді проговорили, і попрацювавши не цей тиждень не у комітетах і фракціях, бо це найнапруженіший період був, ми б спокійно за два тижні ухвалили без жодного інциденту. Тобто Москва намагалася б втручатися. Московська присутність була дуже чіткою. Вона була видима, вона була зрима не тільки в поведінці комуністів і багатьох інших антиукраїністів, які, на превеликий жаль, сидять у парламенті. І, на мій погляд, Литвин мав би прочитувати ці контексти, які складалися, і яких можна було уникнути. Отже, мій висновок такий. Винувата і команда президента, яка готувала, і Верховна Рада, керівництво Верховної Ради. А ще раз кажу, керівництво у січеному вигляді. Якби там був Юрій Костенко, я вас запевняю, цього б ніколи не відбулося.
Дякую, пане Мовчан. Мої помічники дають мені знати, що в нас є перший слухач. Алло, ви в ефірі? Говоріть.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Формулюйте коротко своє запитання.
Студії. Алло.
Слухаю.
Так, чуємо вас.
Вітаю всіх, хто слухає вас. У всіх українців. Я скривав.
Дякуємо за вітання.
Зірвався наш слухач, пане Терен. А як ви прокоментуєте реакцію самого президента на ці заяви, на цей конфлікт?
Ну, почнемо з того, що цей уряд, це уряд президента. Почнемо з того, що жодного призначення, яке би, скажімо, рекомендувала чи хотіла би рекомендувати Юлія Володимировна, не відбулося. Це є команда президента. І якщо він призначив цей уряд, якщо він за нього відповідає, бо він його призначив, то він мусив би цей уряд і захищати. Він мусив би цей уряд підтримувати, а не, скажімо так, зайняти позицію опосередковано, стати з боку, розбиратися самі. Да. Тобто, вибачте, миротворство не тим, щоб стати осторонь. Миротворство не тим, щоб стати осторонь. Миротворство полягає в тому, аби забезпечити себе, забезпечити уряд, забезпечити країну, забезпечити від майбутніх таких конфліктів. І це він мусить зробити, якщо він ще не зробив.
Пан Паліш щось хоче до цього додати.
На мою думку, президент в даному випадку повівся правильно через те, що він зайняв таку позицію, що там, де конфлікт вирішити нагально за його участі або неможливо, або ціна такого вирішення конфлікту буде занадто великою.
Чи мав заступитися Ющенко за уряд?
Уряд, він достатньо зубастий. Як твердить пан Терн. І пані Тимошенко достатньо зубаста, вона сама за себе дуже чудово заступиться і все буде нормально. І ці закони приймуть, і Україна буде в Світовій організації торгівлі попри весь опір. Але тут справа в іншому. Справа в тому, щоб оця політична сила Литвина, щоб вона вела себе вміняємо по відношенню до національних інтересів України. Президент, очевидно, дотримується цієї логіки, щоб згуртувати якомога більшу кількість сил, щоб не наплодити собі ворогів на пустому, на порожньому місці. Природньо, що це досить нормальна, відповідальна політика. Хай це називається політика арбітра, хай це називається якось по-іншому. Але у нас вже так склалося історично, що в нас є дві ключові фігури. Це президент, який моральний авторитет. І є прем'єр, який вирішує конкретні питання. Це така схема управління, вона властива для дуже багатьох країн. Для тих же парламентської монархії, там, для конституційних якихось монархій, таке інше, де існує досить сильний, досить вагомий там, авторитет в якості глави держави, і де існує уряд, який виконує всю роботу практично. І мені здається, що от на сьогодні тандем Ющенко-Тимошенко, він досить добре справляється, попри всі ті тертя, дуже незначні, повірте, тертя і тимчасові, які є. Він справляється з своєю справою нормально і буде поступово з очищенням кадрів, ті, які є, які наплодилися, з, скажімо так, більш якісним підбором цих кадрів. Ця співпраця буде входити в нормальне русло і все буде добре.
Дякую, шановні гості. Ми повернемося до цієї розмови за одну хвилину. У нас на черзі короткі новини. Україна звинувачує Росію у спробах територіальних претензіях. Так, у Києві відреагували на вчорашню заяву російських дипломатів, згідно з якого статус острова Косатузла у Керченській протоці є невизначеним. Міністерство закордонних справ вважає Тузлу невід'ємною частиною України. Лондонська поліція повідомила, що вибухи у британській столиці тиждень тому здійснили 4 смертники. Троє з них – вихідці з Пакистану, громадяни Британії. Ім'я і походження четвертого поліція не оприлюднює. Тим часом усі держави Євросоюзу сьогодні вшановували пам'ять жертв лондонських терактів. Львів від сьогодні єдине місто в Україні, яке не має виконавчого комітету. Місцеві депутати розпустили виконком, оскільки цей орган, на їхню думку, ігнорує міську раду і таємно від неї проводить засідання. Однак міський голова Любомир Буняк вважає таке рішення нелегітимним. Віктор Ющенко закликає створити більшість у Верховній Раді, щоб парламент і уряд працювали гармонійно, як одна команда. Президент України вважає неприпустимим продовження ситуації, в якій Рада і Кабмін конфліктують. Іракський підрозділ «Аль-Каїда» відкидає причетність до вчорашнього теракту в Багдаді, жертвами якого стали 27 осіб, переважно діти. Сьогодні у Багдаді здійснили новий теракт. Два смертники підірвали себе на в'їзді в так звану «зелену зону», де розташовані урядові будинки. Одна особа загинула, кілька поранені. Лідер невизнаної Придністровської Молдавської республіки Ігор Смірнов прибув в Україну, щоб обговорити план із врегулювання придністровського конфлікту. Українська громада Угорщини закликає українську владу покарати винних, причетних до фальсифікацій на виборах президента на закордонних дільницях. Про це лідери громади заявили сьогодні у Будапешті на зустрічі з міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. У Симферополі та його околицях виявили холерні ембріони. Про це повідомила міська санітарно-епідеміологічна станція. Представники влади не виключають виникнення холери у людей. Востаннє така епідемія спалахнула в Криму 11 років тому. Це були новини Радіо Свобода. Набирайте на вашому мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій. Або наберіть 10-55-07 і отримайте смс із заголовками дня. Новини Радіо Свобода стисло і оперативно. Не забувайте, що найсвіжішу інформацію про події в Україні та світі ви можете почути по вашій мобілці за номером 507. Наберіть 507 і Радіо Свобода з вами. Новини Свободи безкоштовні, а телефони за стандартну оплату. Це були короткі новини, а ми продовжуємо вечірню свободу. І у нас знову є слухач. Алло, ви в ефірі, ми вас слухаємо.
Алло.
Так, ми вас слухаємо, формулюйте запитання.
Будь ласка, Павло Михайлович, добрий вечір, це Микола Павлюк із Києва. Я хочу запитати, чи не існує регламентної норми, оскільки регламентний комітет очолює комуніст Матвієв, чи не існує можливості притягти комуністичну фракцію до відповідальності і позбавити їх на певний час право участі в засіданні за образу президента, за образу прем'єр-міністра і хамське поводження із спікером парламенту. Це образа нації. Ми вимагаємо, щоб комуністична фракція була притягнута до дисциплінарної.
Зрозумію.
Дякуємо вам за запитання.
Дякую, я даю відповідь коротку.
Пане Мовчан.
Я гадаю, що я більш радикальніший, що та політична сила, яка продовж всіх років незалежності України поводиться як антиукраїнська, антиконституційна сила, а це можна продемонструвати від прийняття Конституції, коли комуністична партія не приймала, не брала участь, не свалює бюджет. Море речей, які вони ігнорують. І тоді ставити питання не регламентаційних якихось там санкцій, а більш ширших і більш жорсткіших. Я б заборонив би антиукраїнській, антиконституційній, антидержавній силі брати участь у виборах. Дякую.
Можна я додам? Шановний слухач, абсолютно правильно поставив питання. Існує. Існує регламентна норма, і Мороз нею користувався, коли був головою Верховної Ради. Він став на голосування, тоді лишалося право Чарадєєва, того ж самого Марченка, право брати участь в роботі парламенту. І литвинці теж мав робити. Тобто існує парламентська норма ця, існує статут, існує регламент, і Литвин мав це робити. Просто він цього не робив. Але коли я вже взяв слово, я не можу просто не сказати це, бо це стосується Юлії Володимирівни. Тут було сказано паном Олександром, що Юлія Володимирівна захистить себе, цитую дослівно, ви сказали, вона зубаста. Та справа не в тому, що Юлія Володимирівна може говорити прямо і відкрито. Справа не в цьому. Справа в тому, що вона говорить за себе результатами своєї роботи. І передусім результатами своєї роботи. Але ж Верховна Рада говорить теж за себе результатами роботи. Наприклад, за останній час популістськими законами Верховної Ради зроблена дірка в бюджеті 5 мільярдів гривень. Тобто кожен день роботи Верховної Ради приносив збитки держави. Бо ці закони неможливо виконати, які вони приймали. Це теж результати роботи.
Шановні гості, я хотіла вас ще попросити, аби ви прокоментували ще один конфлікт, локальний конфлікт між міністром-соціалістом паном Баранівським і міністром економіки Сергієм Тірьохіним. Хто тут має рацію? Дуже коротко. Пане Мовчан.
На мій погляд, позиції в розбіжності в позиціях полягали в тому, що один хотів швидше наповнити бюджет.
Як Тірьохін.
А другий більш мислить, я б сказав, стратегічніше, Баранівський. Бо сьогодні, коли ми завеземо цукор, і про це він говорив, і досить переконливо, ми вирішимо сьогодні проблему. А завтра, коли буде вирізано із 150 підприємств цукрових, які залишились в Україні, буде вирізано решта, ми позбавимо дуже багатьох людей роботи, і взагалі галузь ця відімре. І тому, на мій погляд, треба говорити про те, що такі речі мусять бути узгоджені в самому уряді. Не виносити...
Але ж пан Баранівський, крім цього всього, про що ви вже сказали, натякає прозоро досить, що хтось з урядовців хоче заробити на цьому 1,5 мільйона доларів. Я, власне, хотіла вам запропонувати цей шматок.
Це намагаються дехто зробити так, і намагаються зробити ті, хто хотіли б увести цукор сирець. Навар, скажімо, на 300 тисяч тонн цукру, тих, хто увезе, заробіток 150 мільйонів доларів. Увезений сирець 260 максимум, переробкою. Сьогодні ціна 800, різниця більше 500. Тобто за 150 мільйонів доларів можна, звісно, їм є що втрачати і можна розказувати, хто людям хоче добра, а хто хоче чогось іншого.
Хто, власне, хоче, на ваш погляд, пане Терен, може ви прокоментуєте пана Баранівського, хто хоче заробити, на кого він натякає?
Ви знаєте,
в цій ситуації цукрового дефіциту.
Ви знаєте, ситуація з урядом Юлії Тимошенко складна ще тим, що в уряді є опозиція до уряду. В уряді є опозиція передусім до Юлії Тимошенко. На превеликий жаль. І це стосується міністра-соціаліста Баранівського, це однозначно. І ці його заяви, вони не витримують ніякої критики, вони справді є некоректними, неетичними. Тут я згоджуся з своїм колегою Олександром. Тому що можна дискутувати і треба дискутувати на засіданні уряду. Але коли рішення прийнято, виступати з заявами, які суперечать політиці прем'єра, які суперечать лінії уряду, які в принципі суперечать позиції президента, це не є можливим. Оце справді є некоректно. Тобто, коли вже рішення прийнято, його треба виконувати і не піддавати тому, що робить Баранівський.
Дякую, пане Терен. Ми маємо знову слухача. Алло, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хотіла сказати своє обурення по поводу виступу Літвіна, який говорив в своїй тронній речі, що його уряд хотів ламати об коліна, заставляв приймати там закони.
Дякуємо. А ваше запитання?
Я хотіла сказати, у 2002 році, коли він возглавляв блок за їду, яка набрала 11%, і як тоді Літвін і його сездеками ламали об коліна всю демократичну частину парламенту, і як його обирали головою парламенту, а Медведчука його першим замом. Як тоді вони ламали об коліно? Ми ж люди прості все це бачили. І зараз він хоче бути таким білим і пухнастим. Невже він думає, що ми це не бачили, що ми це все забули?
Я дуже вдячний вам.
Хай він запам'ятає це.
Дякуємо вам.
Я дуже вдячний. І хочу сказати, запитання... що дійсно важливо нам нагадувати тим, хто сьогодні перефарбувався, переорієнтувався, змінив свої ідеологічні засади. Але ж ми пам'ятаємо кожного. І справа не тільки в тому, щоб нагадувати, як вони прийшли до влади тоді. Справа в тому, що вони сьогодні сповідують абсолютно протилежне. А що виникне ситуація якась, не приведи Господи, і вони будуть знову нам третю якусь ідеологію пропонувати. Тому ті, хто сьогодні забрав Української народної партії назву «Народна партія», а це заслуга Володимира Михайловича Литвина. Користуючись тим, що він знає, що Мін'юст зареєструє, і вони зареєстрували, а вони не повинні були. Бо Українська народна партія може бути тільки одна, яка дійсно сповідує національні принципи, національну ідеологію, відстоює національного виробника і всі засади національної і державної політики. Який
дякуємо,
тільки
пане Мовчан. Пане Палій, давайте дамо слово. Так, прошу.
Окей.
Тільки коротко.
Є дуже коротко. Бачите, була заява Литвина про те, така велимовна заява, про те, що парламент не є на побігеньках, ще є не хлопчик, який на виклик уряду і так далі. Нібито така, знаєте, гідна заява. Я хотів би сказати, що ця заява не поспішати виконувати те, до чого закликає уряд, президент, це говорить амбіції Литвина. Це говорить амбіції, бо є речі такі, що інколи треба й бігти. Як ми йшли, як ми бігли на змопівські шеренги. Високі слова, але справда. Згадайте Котляревського, коли отечество в упадку, забуть отця, забуть і матку, спіші отчизну визволять. І якщо треба поспішати, якщо треба відгукнутися на заклик уряду, президенту, то треба, а не думати про те, от, мовляв, моя амбіція, я хлопчик чи не хлопчик. Твоя робота про тебе говорить, люди скажуть. А не ти сам.
Шановні гості, а скажіть мені, будьте ласкаві, тільки я би просила вас говорити, відповідати дуже коротко, оскільки програма добігає кінця, хотілося, щоб ви ще підсумували все сказане. Скажіть, будьте ласкаві, ось пан Терен вказував на те, що за цим вже стоїть виборчий слід, про це говорив політолог Вадим Карасьов. Чи не означає це все, що плани президента Віктора Ющенка зібрати в один союз партію Литвина, партію «Батьківщина» і нашу Україну, нереальні після цього всього?
Це був...
Пане Палій.
Так, дякую. Хлопничко. Значить, на мою думку, справді, швидше за все, очевидь, партія Литвина піде, найімовірніше, поза цим тандемом. Але, на мою думку, вона від цього тільки втратить. Оскільки реально є така в політологічній, значить, дискусії, є така річ, як електорат і якась електоральна ніша, ту, яку може займати та чи інша політична сила. Ми бачимо яскраву електоральну нішу у нашої країни, у Юлії Тимошенко. Ми бачимо чітку електоральну нішу у регіоні України. Ми бачимо так само чітко, але поступово так би зменшуючи така, що зменшується і деградує електоральна ніша комуністів.
Пане Терен, а чи визначилися в цьому сенсі партія Батьківщина? І перед тим я хотіла вам ще нагадати слова пана Володимира Філенка, який сьогодні зазначив, що партія Народний Союз Наша Україна є проєктом бізнесового та номенклатурного оточення Ющенка, і що цей проєкт розрахований лише на вибори. Це говорять колишні члени нашої України, фракції «Наша Україна». Можна, в цьому контексті так про.
Можна, да. Ну, я категорично не згоден. Я ось за їду йшли разом і наїлися аж 12% взяли всього. Зараз за всіми підрахунками, коли йтимуть разом у великому блоці, зігнані в одне стадо всі ці партії, вони
виграють набирають... від цього чи ні?
Програють категорично. Вони набирають порядка 40. Коли йдуть окремо, окремо, явно, більше 52%.
Це ви говорите про партію
Батьківщина? Я говорю про партію Батьківщина, про партію Литвина і про нашу Україну, тобто про партію Ющенка. Тобто є люди, які проголосують за Литвина, але не проголосують за Ющенка, це їхнє право, але не проголосує за Порошенка. Проголосує за Юлію Тимошенка, але знову ж таки не захоче голосувати за Порошенка. І коли їх зігнати, ми на цьому втратимо. Треба йти окремо, треба йти окремо. І оця фраза про єднання, я хочу сказати, чим єднатися? От це вічна українська ідея, от ми об'єдналися і все, і тоді ми сильні. Але чим єднатися? Водою чи кров'ю? Єднатися кров'ю щоденної сьогоднішньої роботи.
Тобто ви вважаєте, що в цьому випадку це єднання недоцільне?
Я думаю, що зумисне звалити всіх в кучу, ми на цьому програємо тільки.
Якщо всі в кучу, я припрошую справді, але є цілком реальні соціологічні дані. Якщо об'єднуються Ющенко і Тимошенко, вони отримають більше разом, ніж окремо. Оскільки, знов-таки, діє ефект цього єднання, коли наш виборець любить, коли всі єднаються. Ви самі це визнали. І поки що ця соціологія додає там 5, десь 4-5%, якщо ці сили
єднання. Пане Олександре, дозвольте мені, як прошу, учаснику політичного процесу, представника Української Народної партії, сказати.
Прошу два слова, бо в нас взагалі на черзі от планувалася реклама. Да. Прошу, пане Мовчан.
Реклама, все проговорили опріч одного. Що без імені Ющенка блоку нема. Хто буде голосувати за згаданих сьогодні імена?
Абсолютно.
Ніхто. На чолі з Петром чи з Романом чи з ким? Хто буде голосувати за Миколу Мартиненка? Хто за... Назвіть мені...
Тобто ви вважаєте, що без Ющенка цей
без
блок
Ющенка
програє?
Без Ющенка це взагалі немає перспективи. Бо в них немає ідеології.
Ну, бодай би 3% бар'єр подолають.
Я вам скажу, що сьогодні єдина українська сила, яка представляє послідовно протягом 15 років українські народні і національні інтереси, це Українська Народна Партія, яка була рухом, яка сьогодні зумисне клоном поїдається, хоче поглинута бути, але в нічого в них не вийде, бо дійсно нас не ошукати.
Як ми, пане Мовчан, дозвольте все ж таки нам послухати рекламу, а потім ми повернемося до розмови на кілька секунд з коротким резюме і будемо завершувати. Радіо «Свобода» на телебаченні – спільний проект телекомпанії «Ера» та «Радіо Свобода». Ми збираємо журналістів щочетверга і говоримо про важливе. Підсумки політичного сезону, нові політичні реалії та старі проблеми. Як відпрацював владний істеблішмент за цей період? Чи збереглася енергетика помаранчевої революції в діях нової влади? Чи став відмінним від попереднього режиму стиль політичної діяльності і якою політичною етикою керується так званий політичний клас? Про це ми говоритимемо сьогодні о 23.50 на телеканалі «Ера». Побачимося! Шановні гості, якщо, повертаючись до конфліктів, і якщо підсумувати коротко, то як, на ваш погляд, можна врегулювати всі ці конфлікти, і чи буквально у формі бліці, чи не позначаться вони на рейтингах і керівництва держави, і ключових політиків? Пане Мовчан, починаємо з вас, але прошу дуже коротко.
Якщо ми будемо дотримуватися найважливішого у виборчому процесі, якщо ми будемо сповідувати ідеологію, а не інтереси групові, які були задіяні, то в нас все буде прекрасно.
Пане Палі.
На мою думку, і уряду, і президенту потрібно підбирати більш ефективно, більш якісно кадри, і такі, що вони базувалися на патріотизмі, справді, а не на якихось групових.